Mēs aicinām visus donorus laicīgi atvērt bankas kontu tiem, kuriem vēl nav, lai viņi būtu spējīgi saņemt šos bezskaidrs naudas norēķinus. Un no 1. jūlija nākot ziedot asins, donoram būs jāņem līdz savus bankas kontu numurs. Jo tas ir tīri fiziski neizdevīgi, jo to skaidru naudu monētās saņemt no bankām, tur ir jāmaksā komisijas un tā visa monētu vešana turpa šurpa, tas ir ļoti sarežģīts process un tā kā mūsdienās pārsvarā visiem ir šie bankas konti, tad daudz ērtāk būtu pārskaitīt vienkārši donoram.